V neděli 21. června roku 1970 požádala největší americká železnice o soudní reorganizaci. O 3 dny později nezačali investoři čekat na výsledek dlouhého konkurzu. Jednoduše odmítli znovu půjčit i řadě jiných firem. Jejichž dluh měl být splacen během několika týdnů. Paradox byl zřejmý. Nástroj považovaný za bezpečný díky krátké splatnosti se stal nebezpečným právě proto, že se musel tak často obnovovat. Čím kratší byl kalendář, tím dříve přišel okamžik, kdy mohl investor říct ne. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V tomto historickém okénku chci jít za samotný bankrot Penn Centralu a odpovědět na hlubší otázku. Jak se může problém jednoho dlužníka proměnit v nedostatek hotovosti pro celý trh, aniž by se přes noc zhoršila všechna aktiva a všechny firmy? Výchozí teze článku je přímočará. Krátká splatnost omezuje citlivost ceny dluhu na úrokové sazby, ale nezaručuje, že dlužník bude mít při splatnosti peníze. Pokud splácí staré závazky vydáním nových, stojí bezpečnost nástroje nejen na kvalitě firmy, ale i na ochotě dalšího investora pokračovat ve financování. Teď přidejme první důležitou vrstvu. Penn Central nebyl blesk z úplně jasného nebe. Byl spíše zápalkou v prostředí, které se několik let plnilo hořlavým materiálem. Dobová retrospektiva Federální rezervní banky v New Yorku ukazuje, že objem nebankovních komerčních papírů vzrostl mezi květnem roku 1966 a květnem roku 1970 o 20,7 miliardy dolarů, na více než 32 miliard. To odpovídalo průměrnému růstu o 29% ročně. Počet nebankovních emitentů se zároveň zvýšil přibližně z 335 v roce 1965 na zhruba 575 v dubnu roku 1970. To není automaticky důkaz nezdravého trhu. Rychlý růst může znamenat užitečnou finanční inovaci. V tomto případě ale probíhal společně s něčím podstatným. Firmy měly vysokou potřebu externího kapitálu, bankovní úvěr byl omezený a krátkodobé tržní financování se stalo pohodlnou alternativou. Mechanismus začal už v úvěrovém napětí roku 1966, když banky nedokázaly uspokojit všechnu poptávku velkých podniků po úvěrech, část firem přešla na komerční papír. Později tento nástroj často nabízel i nižší sazbu než bankovní půjčka. Firemní pokladníci tak dostávali ekonomicky srozumitelný signál. Krátký dluh na trhu je dostupný, levný a lze ho opakovaně obnovovat. Problém je, že levnější financování nemusí být stabilnější financování. Cena úvěru zachycuje podmínky dnešního trhu. Stabilita financování závisí také na tom, zda bude trh otevřený zítra, za měsíc a v okamžiku, kdy bude firma pod tlakem. Dobový text New Yorkského Fedu navíc upozorňuje, že růst trhu doprovázelo určité zhoršení kvality vydávaných papírů. Neexistovala přesná statistika, která by je všechny seřadila, ale na trhu přibyly firmy s vysokým zadlužením vůči vlastnímu kapitálu nebo s nejistou kvalitou příjmů. Velikost společnosti se přitom snadno zaměňovala za likviditu. Velká a známá firma působila důvěryhodně, ačkoliv pověst neříkala, kolik hotovosti bude mít v konkrétní den. Právě to tehdejší trh z části neviděl. Investor hodnotil krátký cenný papír jako samostatné aktivum. Méně pozornosti věnoval celému financujícímu řetězci za ním. Zda má emitent stabilní provozní hotovost, kolik dluhu mu současně dospívá, jak velkou má bankovní linku a zda tato linka zůstane dostupná i při zhoršení jeho situace. Existovala ještě jedna strukturální zvláštnost. Regulace označovaná jako Regulation Q omezovala sazby, které mohly banky platit na některých vkladech. Když tržní sazby vystoupaly nad tyto stropy, bankovní termínované vklady nemohly cenově plně soutěžit o peníze investorů. New Yorkský Fed zaznamenal, že velké obchodovatelné bankovní vklady u sledovaných bank klesly mezi prosincem roku 1968 a únorem roku 1970 z 24,3 miliardy na 10,3 miliardy dolarů. Část krátkodobých peněz se přesouvala jinam, mimo jiné do komerčních papírů. Regulace tedy nevytvořila problémy Penn Centralu, pomohla však změnit kanál, kterým se peníze pohybovaly. Banky ztrácely určité vklady, firmy více využívaly tržní krátký dluh a dokonce i bankovní skupiny získávaly peníze prostřednictvím papírů vydávaných svými přidruženými společnostmi. Tady se dostáváme k důsledku druhého řádu. Úvěrové riziko se netýkalo pouze vztahu mezi emitentem a držitelem papíru. Trh komerčních papírů se stal součástí širšího systému, ve kterém firmy držely krátkodobé papíry jiných firem jako likvidní majetek. Banky poskytovaly záložní linky a díleři zajišťovali distribuci. Jakmile se jeden článek stáhl, tlak se přenesl na ostatní. Penn Central měl při pádu nesplacené komerční papíry v hodnotě 82 milionů dolarů. Samotná částka byla jen zlomkem trhu. Skutečným problémem byla informace obsažená v bankrotu. I obrovská a známá společnost může narazit na den, kdy nový investor nepřijde. Držitelé papíru ostatních firem proto nezačali pouze přepočítávat očekávanou konečnou ztrátu. Začali se ptát, komu budou v nejbližších dnech a týdnech splatné závazky a kdo je dokáže obnovit. To je rozdíl mezi úvěrovým a refinančním rizikem. První otázka zní, zda aktiva dlužníka dlouhodobě pokryjí jeho závazky. Druhá zní, zda se hotovost dostaví přesně v den splatnosti. Od týdne končícího 1. července klesl objem nebankovních komerčních papírů nejprve o 2,25 miliardy dolarů a během dalších dvou týdnů o dalších 714 milionů. Celkem tedy během tří týdnů zmizely 3 miliardy, téměř desetina trhu. Přibližně stejnou část poklesu nesly papíry prodávané přímo investorům i papíry umísťované přes dealery. To je důležité, protože nákaza nezasáhla jen jeden distribuční kanál. Investoři ustupovali plošně a podezřelými se staly papíry slabých i některých zdravých společností. Dealer, který si není jistý, zda papír dále prodá, začne požadovat vyšší kvalitu nebo přestane nést distribuční riziko úplně. Firma potom nestrácí pouze levnou sazbu. Ztrácí cestu k hotovosti. V té chvíli se ukázal skutečný význam záložních bankovních linek. Emitenti, kteří nemohli vydat nový papír, se obrátili na banky. Banky však museli peníze sami někde získat. Likviditní pojistka funguje jen tehdy, když je poskytovatel pojistky schopen plnit, v okamžiku, kdy ji chce čerpat mnoho klientů současně. Reakce americké centrální banky proto nevedla primárně přes přímý nákup podnikových papírů. Fed uvolnil přístup bank k diskontnímu oknu, tedy k možnosti půjčit si proti způsobilému zajištění přímo od centrální banky. Bankám sdělil, že pokud budou úvěrovat zákazníky potřebující splatit dospívající komerční papíry a budou kvůli tomu potřebovat rezervy, diskontní okno bude dostupné. Čísla dobře ukazují změnu kanálu. Výpůjčky členských bank u diskontního okna činily v týdnu končícím 17. června přibližně 660 milionů dolarů. V týdnu končícím 15. července dosáhly vrcholu 1,7 miliardy. Do konce srpna se vrátili přibližně na původní úroveň. Fed současně 23. června pozastavil úrokové stropy na velké bankovní vklady se splatností od 30 do 89 dnů. Banky tak mohly nabídnout konkurenceschopnější sazby a během tří týdnů do poloviny července získaly 3 miliardy dolarů nových peněz prostřednictvím těchto vkladů. Následoval přenos do firem. Podnikové úvěry bank společně s půjčkami finančním společnostem vzrostly během stejných tří týdnů o 2 miliardy dolarů. Bankovní rozvahy tedy nahradily přibližně 2/3 propadu nebankovních komerčních papírů. Úvěr nebyl obnoven ve stejné podobě, ale velká část potřebné hotovosti dorazila jinou cestou. Tato epizoda bývá někdy popisována jako záchrana trhu Fedem. Přesnější je říci, že centrální banka podepřela financující infrastrukturu, nezaručila cenu každého papíru a neodstranila ztrátu věřitelů Penn Centralu. Umožnila bankám získat zdroje, aby mohly financovat úvěruschopné firmy, které náhle ztratily přístup na trh. Do konce července akutní fáze krize odezněla. Nebankovní komerční papír se po dosažení minima 29 miliard dolarů v polovině července postupně zotavoval a na konci listopadu dosáhl 31,2 miliardy. Stále to bylo pod červnovým vrcholem, ale run se nezměnil v trvalý zánik trhu. Co se změnilo, byla selektivita. Investoři rozlišovali mezi nejkvalitnějšími a slabšími emitenty výrazněji než před krizí. Trh začal požadovat lepší záložní financování a rozdílné sazby podle vnímané kvality. To je jeden z konstruktivních následků krize. Riziko, které bylo dříve ukryté v jednotně klidné ceně, se stalo viditelnější. Teď k nejsilnějšímu protiargumentu. Bylo by chybou z příběhu Penn Centralu vyvozovat, že každý krátký podnikový dluh je latentní katastrofa. Pozdější trh byl vybaven ratingy, podrobnějšími informacemi, větší cenovou diferenciací a záložními úvěrovými linkami. Federální rezervní banka v St. Louis v roce 1998 popsala případ Mercury Finance, jejíž selhání v roce 1997 způsobilo jen krátký a úzce omezený nárůst rizikových přirážek u podobných emitentů. Kvalitnější papíry zůstaly převážně nedotčené. Tato zkušenost podporuje alternativní výklad. Problém roku 1970 nebyl jen v krátké splatnosti. Zesílila ho nezralost tehdejšího trhu, slabší schopnost rozlišovat kvalitu, recesní prostředí a překvapení spádu mimořádně známé firmy. Krátký dluh s kvalitním emitentem, průhlednou rozvahou a spolehlivou záložní likviditou může být odolný. Ani tento protiargument ale neruší hlavní lekci. Spíše ji zpřesňuje. Záložní linka snižuje pravděpodobnost, že výpadek trhu okamžitě způsobí platební neschopnost. Zároveň přesouvá nárok na likviditu do banky. Pokud má mnoho firem přislíbené linky od stejných institucí, vzniká koncentrace, která v klidné době nemusí být vidět. Navíc ne každá linka je bezpodmínečná. Často obsahuje ustanovení umožňující bance financování zrušit při podstatném zhoršení finančního stavu klienta. Mercury Finance měla úvěrové linky, ale po odhalení účetních problémů banky příslušnou klauzuli využily. Pojistka proti zavřenému trhu tedy nemusí být pojistkou proti zhoršení samotného dlužníka. Je proto užitečné oddělit dva typy podpory. Likviditní linka pomáhá zdravé firmě, pokud dočasně nefunguje trh. Úvěrová garance chrání věřitele proti tomu, že firma sama nezaplatí. Tyto konstrukce řeší odlišné problémy a nelze je zaměňovat jen proto, že obě nesou jméno silné banky. Co z toho plyne pro dnešní dlouhodobé portfolio? Především to, že označení krátkodobý, peněžní nebo konzervativní není úplnou analýzou rizika. Investor by měl sledovat nejen průměrnou splatnost, ale celý zdroj návratnosti. Pokud vyšší výnos vzniká převzetím úvěrového nebo likviditního rizika, nejde ekonomicky o totéž, co pohotovostní hotovost. To neznamená odmítat fondy peněžního trhu, krátkodobé podnikové dluhopisy nebo jiné úvěrové nástroje. Mohou mít v portfoliu smysluplnou roli. Je však potřeba vědět, která část majetku má nést riziko za výnos a která má zůstat dostupná i ve chvíli, kdy trh přestane fungovat hladce. Skutečná rezerva má především časovou funkci. Umožňuje hradit plánované výdaje, nepředvídané potřeby nebo závazky bez nuceného prodeje rizikových aktiv v nevhodný okamžik. Proto nestačí, že je něco za normálních podmínek obchodovatelné. Důležité je, zda lze hodnotu získat rychle, bez významné slevy a bez závislosti na tom, že jiný investor právě ochotně převezme stejné riziko. U firemních akcí a dluhopisů se stejný rámec promítá do analýzy rozvahy. Dlouhodobý investor by se měl zajímat o kalendář splatností, podíl krátkého financování, objem hotovosti, volný peněžní tok a podmínky úvěrových linek. Zdravá firma nemusí mít nulový krátkodobý dluh. Měla by ale mít více než jednu věrohodnou cestu, jak ho splatit. Pro českého či evropského investora je navíc důležité sledovat měnu závazků. Aktivum může být účetně hodnotné, ale pokud jsou dluhy splatné v jiné měně než příjmy, vzniká další potřeba refinancování nebo měnové konverze. Likvidita tedy není pouze otázka množství majetku. Je to otázka správné měny, správného času a skutečně dostupné protistrany. A podle čeho poznáme, že se podobná dynamika začíná vytvářet? Prvním signálem je rychlý růst krátkodobého dluhu, který dlouhodobě předbíhá provozní peněžní toky. Samotný růst není rozsudek, ale zvyšuje počet okamžiků, kdy musí firma znovu získat souhlas trhu. Druhým signálem je zhoršování podmínek rolování. Může se projevit vyšší rizikovou přirážkou, kratší dostupnou splatností, větší selektivitou dealerů nebo tím, že emitenti přecházejí z trhu na bankovní linky. Zvlášť důležité je sledovat objemy, nejen sazby. Trh může vypadat otevřený podle ceny nejkvalitnějšího papíru, zatímco slabší emitenti už financování vůbec nezískávají. Třetím signálem je souběžné čerpání záložních linek. Pokud mnoho firem nahrazuje tržní dluh bankovními úvěry, riziko nezmizelo. Přesunulo se na bankovní rozvahy. Pak je potřeba sledovat schopnost bank získávat vklady a centrální likviditu, nikoli jen zdraví původních emitentů. Čtvrtým signálem je kvalita samotné rezervy. Pokud domácnost, firma nebo fond musí v napjaté chvíli prodávat úvěrově citlivá aktiva, aby získali hotovost, rezerva nebyla plně oddělena od rizikové části bilance. Co by hlavní interpretaci oslabilo, pokud by emitenti měli dlouhodobě stabilní hotovostní toky, rozložené splatnosti, více nezávislých zdrojů financování a právně pevné linky od dobře kapitalizovaných bank? Krátká splatnost by sama o sobě nebyla výraznou slabinou. A pokud by se při šoku rizikové přirážky rozšířily jen u konkrétního problémového odvětví, zatímco objemy kvalitního papíru a bankovní financování zůstaly stabilní, šlo by spíše o zdravé přecenění konkrétního úvěrového rizika, než o systémový run. Příběh Penn Centralu tedy není argumentem proti krátkému dluhu. Je argumentem proti záměně krátkého kalendáře za bezpodmínečné bezpečí. 3 dny po nedělním bankrotu už nebyla nejdůležitější otázka, kolik měsíců zbývá do splatnosti. Rozhodovalo, kdo je ochoten dodat hotovost právě teď. Pro dlouhodobého investora zůstává závěr překvapivě praktický. Bezpečnost nevzniká tím, že se závazek často obnovuje, ale tím, že portfolio, firma nebo finanční systém dokážou přežít okamžik, kdy se obnovit nedá. Děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se loučí Jiří Pech, Spech a partneři. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje, ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pechapartneři.cz/analytické_zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.